Srdačno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. U narednih pola sata vaši su domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti za nedjelju, 23. februarski dan, možete pronaći na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o međunarodnim potjernicama koje Srbija raspisuje za građanima Bosne i Hercegovine, optužujući ih da su počinili ratne zločine. Sagovornici su bili Milan Škulić, profesor Pravnog fakulteta iz Beograda, i Mirsa Dabazović, profesor na Fakultetu za kriminalistiku u Sarajevu. Bilo je riječi o tome zašto tužilaštvo Srbije raspisuje potjernice kada zna da Bosna i Hercegovina, kao i druge države u regionu, ne izručuje svoje građane. Koliko takvi potezi narušavaju odnose između Sarajeva i Beograda, da li je tužilaštvo Srbije dostavilo tužilaštvu Bosne i Hercegovine dokaze da je Naser Orić počinio zločin prije nego što je za njim raspisalo potjernicu, u kojoj mjeri se politika miješa u rad pravosuđa kada je riječ o gonjenju ratnih zločinaca, kao i o tome zašto se ne poštuje nedavno potpisani protokol o saradnji tužilaštava Srbije i Bosne i Hercegovine, u kojem se kaže da svako treba da goni svoje osumnjičene za ratne zločine. Most je kao i obično pripremio Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se može uvesti red u gonjenje ratnih zločinaca, odnosno osumnjičenih za ratne zločine, na prostoru Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, umjesto da se raspisuju potjernice koje uvijek izazivaju tenzije u odnosima između tih država. Naši sagovornici su u našem beogradskom studiju Milan Škulić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, a u našem studiju u Sarajevu je Mirsad Abazović, profesor Fakulteta za kriminalistiku Univerziteta u Sarajevu. Gospodine Škuliću, nedavno je Tužilaštvo za ratne zločine Srbije raspisalo potjernicu za Orićem. Iako Orić ne može biti izručen Srbiji, pa se postavlja pitanje zbog čega raspisuju potjernicu iako znaju da Naser Orić ne može biti izručen Srbiji.
Kada je riječ o gospodinu Oriću, tu se radi o slučaju koji je sa stanovišta krivičnog postupka relativno jasan. Naime, Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije je došlo do dokaza koji govori u prilog postojanja određenog stepena sumnje da on učinio određeno krivično delo iz njihove nadležnosti, ušao u vođenje krivičnog postupka prema njemu, a kako je on nedostupan organima Srbije, ona je dakle tražilo da se raspiše potjernici, to je ono što se uobičajeno radi. Kada kaže što ne može biti ekstradiran Srbiji, pa to važe stanovišta zakona Bosne i Hercegovine, ali ako bi se našao na teritoriji bilo koje druge države koje priznaje tu vrstu potjernice, ovi mogu biti uhvaćeni kasnije izručen Srbiji.
Znači, potjernica se raspisuje zbog toga da bi, ako se osumnjačeni nađe na teritoriji neke druge države, da bi ga ta država izručila Srbiji. Međutim, imali smo slučajeve sa Ejupom Ganićem, imali smo slučajeve sa Jovanom Dimljakom, koji su također bili na teritoriji druge države. Srbija je raspisala potjernice, ali sud u tim državama je odlučio da ih ne izruči. Znači, ta praksa nekako ne funkcioniše, gospodine Škulić.
Svaki slučaj postoji za sebe. Znači, ja ne bih unaprijed kritizirao šta bi se moglo desiti u kom slučaju, to je stvar ocjene nadležnih organa, da li postoje dokazi i u kom stepenu. A ne treba zaboraviti još na drugu stvar, to je dakle da i u Srbiji kao i u Bosni i Hercegovini uvijek postoje mogućnost da se i sopstvenom državljaninu, bez obzira što se ne može izručiti drugoj državi, može suditi i za delo učinjeno na teritoriji druge države, odnosno na svojoj teritoriji. Tako da recimo u ovom slučaju bi Bosna i Hercegovina sama mogla voditi postupak i protiv Orića i drugih lica ako smatra da postoje dovoljno sumnje da su učinjeni krivično delo. Po raznim, dakle, ove sporazume koje postoje među tužilaštava jednih i drugih, dakle, moguće dakle, da se i čak dokazi dostave tužilaštvu u Bosni i Hercegovini. Mislim da čak i dokazi postoje u tužilaštvu u Bosni i Hercegovini.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Abazoviću?
Trebalo bi snažno razvijati regionalnu saradnju i pustiti svim organima domicilnih država da rade svoj posao u skladu sa zakonom, naravno i krivičnom praksom, s tim što bi trebalo da se insistira na razmjeni informacija, a ne na sakrivanju, nažalost ima i toga, i trebalo bi insistirati da se zaista progone svi oni koji su učinili bilo koju vrstu zločina, u ovom slučaju eventualno ratni zločin ili zločin protiv čovječnosti, a ne da se ti slučajevi praktično stavljaju u areu politike, u areu ostvarivanja određenih sigurno ne pravnih interesa, nego sasvim neki drugi koje možemo u toku emisije eventualno i šire obrazlagati.
Gospodine Škuliću, nedavno je i Hrvatska raspisala poternicu za Manojlom Milovanovićem, ratnim načelnikom generalštaba Vojske Republike Srpske. Znači li to da ni srpsko pravosuđe, ni hrvatsko pravosuđe nemaju poverenja u pravosuđe Bosne i Hercegovine kada raspisuju poternicu?
Pa pazite, ja ne mogu sad da komentarišem ko ima u koga poverenje. Znači, ja prvo nisam čovjek koji radi u pravosuđu, ja se bavim naukom, ja sam pravosuđen na pravnom fakultetu, ali ja samo mogu kažem da generalno ove sa stanovišta domaćih propisa kako u Srbiji, tako i u Hrvatskoj, tako nešto je moguća situacija. Ja se slažem sa uvaženim kolegom da kada bi idealno bilo da svaka država da goni na svojoj teritoriji ljude za koje postoje dokaze, da se učini bilo koje delo ove vrste, dakle, a da država pomaže jedan drugoj u vezi dokaza, to je nesporno. Nikome nije interes dakle, da bilo koji zločinac, bez obzira na nacionalnost i žrtve zločina, ostane nekažnjen. Čini mi se da, bar kad reći o Srbiji, konkretno ovo tužilaštvo koje sada goni Nasera Orića, je, čini mi se, već više godine unazad pokazalo dakle, da poprilično nervično goni i učinioce zločina koji su srpske nacionalnosti. Imate recimo tom odljenju suda Beograda više, dakle, koja se bavi tom vrstom dela, čitav niz vrlo teških kazni za zločine koje su po dokazima tim predstavom učinili sami Srbi. Tako da stvari, to što ovo tužilaštvo sada ulazi u taj postupak, ima dakle, neki značaj. Sad stanovišta prakse je ono pokazalo da je ranije dakle, vrlo nervično gonilo i ljude koji su bili Srbi.
Ja se slažem sa kolegom Kulićem da je evo bilo hapšenja i Srba, no problem je ovdje u nečem drugom. Mislim da se pričom o procedurama zamagljuje suština. Imamo više hiljada, nažalost, ljudi koji su više ili manje umješani jer su izravni vršioci zločina, ratnog zločina, zločina protiv čovječnosti i svega onoga što i po domicilnom i po međunarodnom pravu tretira ovu oblast. Problem je što ovakvi slučajevi tipa Orića ili neki drugi koji su prije bili zamagljuju cijelu stvar i zapravo žrtva i zločinac ostaju u principu netaknuti. A više imamo problem dizanja tenzija međunacionalnih, međureligijskih, međuvjerskih, regionalnih i kako god hoćete. Bojim se da je ovo u principu nešto što nije uopće u pravnom kontekstu, nije u kontekstu pravde, nije u kontekstu prava, nego sasvim drugim nekim interesnim sferama.
Gospodine Škuliću, gospodin Abazović kaže da se u pravosuđe mešaju i razni spoljni faktori. Recimo, ima primjedbi da je recimo tužilaštvo Srbije ovo za ratne zločine pod političkim uticajem, pa onda neke poteze vuče kad dobije mig od političara, pa se tako recimo ova poternica za Orićem tumači da je sad predizborna kampanja u Srbiji i da je to povučeno u stvari da bi se dobio jedan deo birača u Srbiji. Kako vi gledate na te optužbe?
Ja sam potpuno siguran ovde da niko nije delovao na takav način na tužilaštvo za ratne zločine Srbije. Znajući način njihovog rada, njihovog dosadašnjeg ponašanja i rezonovanja, potpuno sam ubeđen dakle, da su oni jednostavno onda kad su došli do dovoljne količine dokaza za relevantan stepen sumnje da postoji takvo krivično djelo konkretno čovjeka, ušli u krivični postupak i naravno sve ostalo je išlo tim tokom. To je nešto što bi oni svako morali da urade i obrnuto. Ako ne bi gonili, a imali bi takvu vrstu dokaza, sami bi dakle činili nešto što je protivpravno pa i potencijalno krivično djelo. Dakle, oni su dužni da krivično gone ako imaju raspoložive dokaze.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Srbija podiže optužnice za ratne zločine protiv građana Bosne i Hercegovine i za njima raspisuje međunarodne poternice, iako oni ne mogu biti izručeni Srbiji. Sagovornici su Mirsad Abazović, profesor fakulteta za kriminalistiku i kriminologiju u Sarajevu, i Milan Škulić, profesor krivičnog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Abazoviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da se miješa politika kad su u pitanju ove poternice?
Posmatrajući društvene procese u ovoj našoj regiji u zadnjih 20 godina, nipošto ne bismo smjeli biti naivni pa reći da politika što eksplicitno, što implicite ima svoje prste, pa i vezano za rad određenih državnih institucija, u ovom slučaju tipa tužilaštva. Evo ja ću samo neke primjere uzeti. Zašto se recimo dešava upravo u, pod navodnicima, dramatičnim situacijama u ove tri države, kada je izborna godina, kada je predizborno vrijeme, kada su neki značajniji problemi pa da se skrene pažnja, zašto se dešava uvijek pokretanje pitanja gonjenja ratnih zločinaca i to uvijek se radi o zvučnim imenima koja u regiji nešto znače? Kako recimo objasniti to da se u isto vrijeme u tri države raspisuju potjernice za tri različita, ali zvučna imena generala, komandanata, političkih subjekata i tako dalje, da bi se političke strukture natjecale u objašnjavanju svega toga i prenoseći to na sasvim druge planove, nacionalne, vjerske, povijesne, kvazi povijesne i tako dalje. Mislim da je ovdje previše politike, nipošto ne tvrdi da je to izravan diktat, zato nemam dovoljno pokaza, ali da je posredan, dakle neizravan utjecaj, u za mene nema nikakvih dilema i to možemo posmatrati iz različitih uglova, to je provjerivo. Jedino što ne možemo u klasičnom smislu govoriti via acta i via facta.
Gospodine Škuliću, evo gospodin Ambazović kaže da se ipak osjeća utjecaj politike i političara na pravosuđe, posebno kad su u pitanju ratni zločini.
Sad kako, to su impresije. Ja samo kažem da utjecaj bilo koje vrste zabranjen, u skladu sa zakonom.
A dobro, mislite li vi da su pravosuđa u regionu? A evo sad ja vas pitam, kad je u pitanju pravosuđe Srbije, kad je u pitanju gonjenje ratnih zločina, da su apsolutno nezavisni od politike?
Moj utisak je reč o ovim krivičnim delima, moram da kažem da kad je utisak i javnosti u Srbiji, a i slučaka s kojim ja kontratiram, dakle da su konkretno ovo tužilaštvo za ratne zločine bili u velikoj meri angažovani baš u pogledu krivičnog dela koje su činili sami Srbi. Dakle, i vi kad pogledate kazne na koje su osuđeni mnogi Srbi, dakle, u samoj Srbiji, to su veoma teške kazne, pitanje da li bi neki od njih možda prošli bolje da je bilo suđeno u Hagu. Za mene je to neka vrsta, ajde kažemo, indicija, ako ne i dokaza, da se zaista radi apsolutno, dakle, nezavisno i nepristrasno.
Gospodina Bazoviću, mislite li vi da je tužilaštvo Srbije bilo izuzetno energično u gonjenju zločina koje su počinili Srbi, ovo što kaže gospodin Škulić?
Ne mislim. Ja prvo ne bih govorio sa nacionalnim preznakom ili nacionalnom oznakom, ali mislim da nije bilo energično. I ovdje ne govorim samo o tužilaštvu Republike Srbije, govorim i o Bosni i Hercegovini, govorim i o Hrvatskoj. Kada je neka država pod nekim pritiskom, neka od ove tri države, ili unutrašnje problema, ili međunarodne zajednice, onda se pojavi i neko suđenje koje se tada još i predstavlja spektakularnim. Suđenja su ovdje često, nažalost, estrada. I u tom smislu mislim da ovo što se dešava ima prizvuke bitnog utjecaja izvan institucionalnog kada je riječ ovdje o tužilaštvu. Koliko tužilaštva podliježu pod, ja neću da kvalificiram, naravno, jer nemam izravnih dokaza, ali da tužilaštva dijele sudbinu ovog našeg prevelikog političkog naboja, interesnog naboja, naboja interesnih grupa, mislim da o tome ne bi trebalo posebno dvojiti.
Gospodine Škulić, izvolite.
Ja se slažem da ovi slučajevi, ove vrste postupaka, ova suđenja imaju veliki utjecaj, dakle, na društvo, veliki utjecaj, dakle, na atmosferu u društvu, pa je neke regionalne, odnosno to nije sporno. Ali mi se moramo zalagati da zaista pravo bude ono što je suština stvari. Znači, da, ako ima dokaza, čovjek bude gonjen, dakle, na nivou stepena sumnje koji je potreban za gonjenje. A ako se dokaže da je učinio, neka bude kažnjen.
Kad govorimo o politici i suđenjima i gonjenju ratnih zločina, vrlo je karakterističan slučaj Jurišić. Da vas samo podsjetim, reč je o građaninu Bosne i Hercegovine ili Jurišiću Tuzlaku, koji je optužen od strane tužilaštva za ratne zločine Srbije da je naredio napad na onu kolonu iz Tuzle, kolonu JNA koja se 1992. povlačila. Onda je on, kad se našao u Beogradu, on je tada uhapšen, potom ga je viši sud u Beogradu osudio na 12 godina, potom je apelacioni Ustavni sud također u Beogradu ukinuo tu presudu i tražio ponovno suđenje, tražio proveru dokaza, e onda je Viši sud ponovo na osnovu istih dokaza njega osudio na 12 godina. E sad, kako vi gledate, gospodine Abazoviću, na ovaj slučaj?
Slučaj gospodina Jurića je vrlo znakovi slučaj. Vidite, upravo ona konstrukcijska greška koju sam u početku ovog razgovora spomenuo je ovdje vrlo efektno pokazana. Tužilaštvo Srbije ima dokaze, osnovana sumnja, gdje se na sud presuđuje šta presuđuje. Od Bosne i Hercegovine ili se ne traže nikakvi podaci da bi se potkrijepila ta optužnica, ili što je traženo, iz Bosne i Hercegovine dolaze potpuno oprečne informacije, oprečni podaci da on nije učestvovao, da nije na rediju, ja ne govorim je li ili nije, govorim o praksi. I šta imamo sad? Osudi se, pa se ukine, pa opet na osnovu istih dokaza ponovo se donosi neka presuda. Dakle, mi nemamo elementarne saradnje u regionalnom smislu ili u smislu u ovom slučaju dvije države, a ponašamo se tako da se natječemo ko je veći progonitelj ratnih zločinaca. I opet, naravno, na slučajevima koji su društveno vrlo snažni, vrlo jaki, jer u slučaju Jurišića radi se o jednom tragičnom događaju Tuzlanske kolone, gdje je izginulo toliko ljudi. I sad nam treba i slučaj i naravno čovjek koji je kao učestvovao u tom slučaju. Mada, unutar, recimo, tog događaja, nužno je bilo više aktera. E sad se svodi na jedno. Zašto na Jurišića? To treba da odgovore ipak drugi, ne samo tužilaštvo, a ipak i taj slučaj govori da je bilo određenih, ako ne izravnih, izravni sigurno nije, ali neizravnih davanja inputa, davanja sugestija šta i kako da se radi.
Gospodine Škuliću, kako vi gledate na slučaj Jurišić?
Ta presuda je ukinuta u žalbenom postupku, kasnije je vođa postojao ponovo i došao je do nove presude. Nije tu značajno da je reč o istim dokazima, nego reč o tome da su u novom postupku popravljene greške zbog kojih je ukinuta presuda u prethodnom postupku. Drugim rečima, presuda se ne ukida ako nema dokaza, nego se ukida onda kada se recimo učine bitne povrede odredbe postupka i druge greške te vrste kada se ona mora ukinuti. Tako da ovo nije samo po sebi kontradiktorno. Nisu bili potrebni neki postojani novi dokazi da bi došlo ponovo do osude. Bilo je dovoljno da se poprave greške u drugom postupku učinjene u prethodnom postupku. Vezano za taj slučaj, dakle, ja bih rekao da ne čuju dakle, da u Bosni i Hercegovini dakle, nije neko osuđen za zločin u Tuzli. Dakle, to se desilo u Bosni i Hercegovini, dakle, u samoj Tuzli, sigurno je lakše to dokazati dakle, tamo, a nije sporno reći o teškom ratnom zločinu. Kad bi sami organi Bosni i Hercegovine učinili ono što mogu, sigurno da mogu, da se otkriju oni koji su to učinili dakle, i da se uvedu u krivični postupak, sve je bilo mnogo jednostavnije i lakše.
Gospodine Abazović?
U Bosni i Hercegovini za, recimo, kolonu Tuzlansku, ukoliko ima elemenata, nije niko gonjen. Ali nije za mnoge druge stvari. U Hrvatskoj nije za mnoge druge stvari. U Srbiji nije za mnoge druge stvari. I sad, kad to znamo, kad imamo velike brojke, a svesti sve na 5-10 osoba koje se u zadnjih 5-6 godina vrte, onda bi mogao biti zaključak jednostavan. Ne, mi nećemo praktično da gonimo iz nama poznatih razloga, a šta je to, gdje je to smješteno, pa valjda u politiku i u razne interesne sfere, nego ćemo kad zatreba za javnost napraviti to šta ćemo napraviti. I opet kažem, bojim se da ovdje nije u pitanju provođenje prava i pravde, nego se nažalost radi o sasvim drugome. Znači ćemo na ovaj način pokazati da smo mi na strani prava i pravde, što ćemo loviti državljane drugih država, što ćemo mi provoditi procese na državljanima drugih država za događaje koje se desili u drugim državama. Ovo su legitimna pitanja na koja kada tragamo za odgovorima, onda dolazimo praktično do onoga da su mnogi ovi slučajevi izmješteni iz prava, izmješteni iz borbe za pravdu, a smješteni su u nešto što se zove određeni interes, koga to je nešto drugo.
Gospodine Škulić, izvolite.
Bilo bi idealno da se recimo u ovom primjeru u Bosni i Hercegovini sudi dakle i za zločine za koje se tereti nasilje u oruđu, dakle i za Tuzlansku kolonu, dakle i za kolonu u Sarajevu i ostalo, dakle, ali ako se to već ne desi, onda je bolje da se uradi bar nešto, pa tamo dakle i od strane druge države, ako ima dokaz. Ja, znajući kako se do sada radilo u ovom tužilaštvu, verujem da kad ima dokaza za tu sumnju koja je bila potrebna za ulazak u krivično gonjenje i vođenje postupka, a niko ne brani organima Bosne i Hercegovine, dakle da i same gone, suština stvari da se mi vratimo dakle, na ono što je primjena prava, dakle da gledamo dakle, zaista da se pravo primjeni na način koji je pravičan.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Srbija podiže optužnice za ratne zločine protiv građana Bosne i Hercegovine i za njima raspisuje međunarodne poternice, iako oni ne mogu biti izručeni Srbiji. Sagovornici su Milan Škulić, profesor krivičnog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu, i Mirsad Abazović, profesor fakulteta za kriminalistiku i kriminologiju u Sarajevu, govori Mirsad Abazović.
Nemamo kontinuiteta, nemamo istrajnosti i ustrajnosti u progonu svih onih koji su izvršili određena djela, nego idemo s vremena na vrijeme, kako koja politička garnitura dođe, tako se neki slučaj otvori. I otvaraju se određena pitanja. Jeste, mi smo gonili to i to, osudili smo toliko i toliko, ali eto, kao vi niste to, i onda se otvore određeni slučajevi. Kada se otvore određeni slučajevi, onda tužilaštva bolje idu da rješavaju kao taj slučaj. Ako taj slučaj po proceduri ne može brzo da se rješava, onda se svi ostali ekstremno napadaju zašto se to ne rješava. A poznato je da za neki slučaj treba i 10 i 15 godina na prikupljanju podataka da bi se nešto okvalificiralo kao djelo koje se može suditi. Prema tome, dok god nema aktivnog odnosa svih u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj ili u drugim državama prema zločinima i zločincima, ma gdje da su izvršeni, ali u skladu sa propisanim procedurama, u skladu sa međudržavnim sporazumima, u skladu sa poštivanjem suvereniteta država, da se razumijemo, ovdje ga do sada nismo spomenuli, mislim da nećemo biti na dobrom tragu i mislim da će ipak mnogi zločinci i dalje šetati i ko zna dokle šetati. Koliko je osumnjičeni za ratne zločine koji su išli u Den Haag bilo ispraćeno kao da su nacionalni heroji od političkih struktura? Naravno, to jest pokušaj poruke Haagu, međutim to nije uspjelo da se pošalje poruka Haagu, ali jeste poruka domaćem pravosuđu. I tužilaštva jesu, ne svojom voljom, ali jesu taoci prevelike politike unutar svega ovoga. Ja ne kažem da to oni rade voljno, da to rade svjesno, ali da jesu taoci i da jesu u kandžama tih političkih struktura u sve tri države, za mene nema dvojbe.
Dobro, nema očigledno saglasnosti o tome koliki je uticaj politike na tužilaštva. Ja bih samo još jedno pitanje, a to je, postoji protokol o saradnji u gonjenju osumnjičenih za ratne zločine koji je potpisan između tužilaštva Srbije i tužilaštva Bosne i Hercegovine, po kome ta tužilaštva samo treba da sarađuju u prikupljanju dokaza, a da se suđenje vrši u zemlji iz koje je čovjek koji je optužen za ratne zločine. E zašto se to ne poštuje? Recimo, ovdje se, gospodine Škuliću, taj sporazum je potpisan pre nego što je raspisana poternica za Nasera Morića.
Pa to je pitanje za organe Bosne i Hercegovine. Pazite, Srbija je obavestila te organe o postojanju dokaza, ti organi nisu ništa radili po tom pitanju. Tužilaštvo, dakle, ne može prosto da ne reaguje. Tužilaštvo mora da goni. Dakle, tužilaštvo je dalo priliku organima Bosne i Hercegovine, oni nisu, dakle, ništa radili, dakle, tu se nimalo kud. A taj protokol, inače, on je, dakle, da kažem, nešto što je između neke regularne međunarodne pravne pomoći u križnim stvarima i nečega što je neki neformalni oblik saradnje, ali on daje primat državi u kojoj se nalazi lice koje je osumnjičeno i da je učinio krivično delo, a da ta država neće da goni, onda nema kuda, onda goni druga država koja ima, dakle, način da zasnuje svoju nadležnost, a ovdje to postoji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Abazović? Mislite li vi da Bosna i Hercegovina nije htjela da goni Orića, iako je dobila dokaze?
Ja nemam podataka da je tužilaštvo Srbije dostavilo te nove dokaze tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a ne znam otkud i gospodinu Škulić ti podaci, malo prije rekao da nema veze sa tužilaštvom i da se bavi naukom kao što se bavim ja naukom, ali okej, okay. Ja ne znam da je dostavio. Međutim, ovdje se opet radi o toj neiskrenosti u okviru regionalne saradnje, koja, naravno, ta neiskrenost je rezultat mnogih drugih faktora. Evo zašto. Protokol je sasvim jasan. Međutim, mi tumačimo previše nešto umjesto da provodimo. Da pođemo pretpostavke da je tužilaštvo Srbije dostavilo nove dokaze neovisno od Haškog suđenja o gospodinu Oriću u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Onda tužilaštvo Bosne i Hercegovine, govori pretpostavka, nije postupilo. Tada na scenu stupaju drugi državni organi koji u regionalnoj saradnji međusobno sarađuju i pitaju šta je dokle to došlo i kako da to riješimo. Onda neko od subjekata nije iskren u toj saradnji. Evo nas opet sad na teren državno-političke i kako god hoćete problematike i ponašanja, jer ispada sad da mi smo vama to poslali, vi ne radite kako treba, mi se sad stavljamo u ulogu onoga koji otkriva, onoga koji goni i onoga koji sudi, a vi, iako postoji protokol, vi nemate više s tim šta i mi smo jednostavno ti koji ćemo uzeti pravdu u svoje ruke. Mislim da je to apsolutna nesaradnja i bojim se da je tumačenje onoga šta imamo potpisano u stvari do kraja voluntaristički, do kraja interesno dizajnirano i da je u stvari taj protokol i tada kad je napravljen trebao iz nekih razloga da se potpiše, a da već tada nije bilo ozbiljne namjere da se on realizira, nego ćemo nastaviti sa istom praksom, jer šta je slučaj Orić ako nije isto kao i slučaj Jurišić, jel?
Gospodine Škulić?
Pa ako mogu da pojasnim, ja ne radim u pravosuđu, niti sam ja gledao taj predmet. Znači, nisam ja sada vidio dakle dostavnicu da je to dostavljeno na takav način tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Ali sam protokol propisuje da se informacije razmenjuju. Drugo rečeno, po samom protokolu nije bilo ni moguće da se informacija posjeduje, a da se prethodno nije razmenila. Drugo rečeno, tužilaštvo je to sigurno uradilo. Ono se pretpostavlja da je uradilo.
Pretpostavka je pretpostavka.
A pazite, ta pretpostavka je više od toga. Ja govorim o onome što je neka norma. Znači, to je kao kako bi neko pretpostavljao da neko primenjuje zakon. Znači, to je meni neka više od običnih pretpostavki. A druga stvar je što je deo toga u domenu nečega što je materijal, dakle, stvar koja je već javna godinama. Postoje stvari o kojima se već godinama iznose i dokazi i, da kažem, nešto što je već bilo makar zrelo za neku vrstu provjeru tipa neke istrage. A to nije rađeno. I onda ja pretpostavljam, dakle, znači pretpostavljam, ali nivo nečega što je osnovna pretpostavka, da je tužilaštvo u Srbiji prosto želelo da dakle, tim putem uradi nešto jer je vidjelo da postoji neaktivnost. A s druge strane, niko ne brani organije Bosne i Hercegovine, dakle, da i oni sami gone, istražuju, dakle, i provjeravaju sumnju koja postoji, ako misle da postoji. Pa na kraju krajeva, već sama ta poternica koja je raspisana, sam taj akt, dakle, je signal za organe i Bosne i Hercegovine da treba da to ispitaju.
Gospodine Abazović?
Ne trebaju signali jednih prema drugima. To je problem. Pitanje je kad se šalju ti signali, u vezi koga se šalju ti signali i u vezi s čim se šalju ti signali. Mi moramo uputiti poruku da nemojmo da se ponašamo po signalima. Dajte da se prema zločinu i prema zločincima odnosimo kontinuirano. Nemojte da jedan drugog bockamo pa da tako izaziva reakciju. Jer ta reakcija izaziva druge reakcije koje izgleda upravo su one nečiji krajni cilj. Jer dozvolite, sa nekoliko imena koja su bila u igri. Toliko je zatrovan ponovo i ponovo se truje društveni prostor ove regije da se dovodi do paroksizma i onda smo ponovo u društvenom problemu.
Dobro, ako se slažete, evo ja bih privodio ovaj razgovor kraju. Gospodine Škuliću i gospodine Abazoviću, možemo li se složiti da ipak najbolje da svako sudi svojim građanima kad su u pitanju ratni zločini?
Apsolutno, ali kontinuirano, ustrajno i istrajno, jer zločin nije stvar nacije, rekli smo, on nema nacije, nema boje, nema mirisa, on je naprosto zločin i zločinac mora biti kažnjen.
Gospodine Škuliću, da li je po vama najbolje rješenje da svako sudi svojima osumnjačenima za ratne zločine?
Pa ja bih rekao dakle, da to nije, da kažem, nešto što je od prevashodne važnosti. Važno je dakle, da se sudi na način koji je zakonit i koji je pravičan i da se poštuju pravila zasnivanja nadležnosti koje može biti po više osnova, a nije sporno da se najlakše prikupi dokazi tamo dakle, gde je delo učinjeno, dakle, u zemlji koja je učinjena, dakle, i nije sporno dakle, da je često lakše suditi tamo gde je delo učinjeno. A da li je neko nečiji državljanin ili nije, dakle, to je stvar koja može biti značaj, ali po meni to nije ono što je najvažnije ukoliko postoji zakonita mogućnost da se zasnuje nadležnost.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Škuliću.
Hvala.
Hvala gospodine Abazoviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Mirsad Abazović, profesor Fakulteta za kriminalistiku iz Sarajeva i Milan Škulić, profesor Pravnog fakulteta iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
To bi, uvaženi slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Ove nedjelje donosimo detalje s rasprave po zahtjevu za oslobađanje haškog optuženika Gorana Hadžića, optuženog za zločine na području nekadašnje Republike Srpske Krajine. Bavit ćemo se i pitanjem zašto će zbog maila sa ustaškim pozdravom i uvredama upućenog direktorici Jasenovačkog spomen područja krivac odgovarati samo prekršajno. Poslušajte i kako je Ivanka Šućur u ratu postala majka hrabrost. Poslušajte što još izdvajamo za vas. Hoće li ikada biti razjašnjena ubistva oko 100 novinara i medijskih radnika tokom ratnih sukoba u bivšoj Jugoslaviji?
Bilo je jako puno nečinjenja u okviru onoga što je obaveza institucija. Niko to drugi neće uraditi ako mi iz profesije ne budemo pritiskali i držali pažnju.
Rat u miru. Kako 19 godina poslije rata žive građani Bosne i Hercegovine?
Tu su logoraši, ratni vojni invalidi, tu su porodice nestalih osoba, radnici čije firme uništene. Ovo je bunt običnog naroda koji želi da se njihov glas napokon čuje nakon svih ovih godina kada su ih pričali da gurali u pozadinu.
Prijava protiv predsjednika i vicepremijera Srbije Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića za učešće u ratnim događajima u Bosni i Hercegovini.
Na drugom snimku se vide gospodin Vučić i gospodin Nikolić i gospodin Šešelj kako obilaze srpske položaje oko Sarajeva. Bodreći, jel je naravno, srpske borce, ali bodreći prije svega i pripadnike njihove paravojne formacije Bele Orlovi.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Među onima koji danima protestuju širom Bosne i Hercegovine najviše je penzionera sa mizernim penzijama, radnika koji su bez posla ostali zbog lopovske privatizacije, bivših boraca i invalida rata kojim su lažno obećavane zlatne kašike i pristojni dodaci za život u miru. Svi oni trpe posljedice tranzicije koja je u Bosni i Hercegovini išla nekim krivim putem i koji su žrtve svojevrsnog rata u miru. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Bauk tranzicije kruži Bosnom i Hercegovinom u ostalom kao i svim državama bivše Jugoslavije, a najveće žrtve su takozvani mali ljudi. Oni su na ulicama širom Bosne i Hercegovine u protestima putem kojih traže pravdu i dostojan život. Recep Alizalović je u penziji, ali je ne napušta žal što je njena nekada uspješna firma Vranica žrtva nepoštene privatizacije.
Ovo je dno dna, vjerujte. Dogod se oni, kompletna vlada, ne smije ni, ne samo kod nas u federaciji, nego mislila sam na Bosnu i Hercegovinu, to nikad neće biti dobro. Radila sam 36 godina, imam minimalnu penziju, a radila sam u jednoj velikoj firmi Granica, koju su upravo kriminalci uništili. Nema je, srušena. Napravili smo Banja Luku, napravili smo Tuzlu, napravili smo Mostar, napravili smo Sarajevo, napravili smo Irak, Libiju, Rusiju. I ja sad imam penziju 310 maraka, koji su me otjerali u prijevremenu penziju. Kriminalci su nam sve uzeli.
Tranzicija ostavlja posljedice, ali ljudi koji protestuju više su žrtve domaćih političara i njihovog nerada, smatra psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo.
Tranzicija sama po sebi jeste nešto što je šokantno, nešto što ostavlja posljedice, ali svaka kriza je uvijek izazov da se iz toga izvadi nešto dobro. Problem je kod nas što čini mi se 15 godina, 20 godina posle svega što se dešavalo u Bosni i Hercegovini, kod nas se ništa dobro nije izrodilo, već polako se približavamo tom nekom dnu i ti ljudi koji su reagovali u Bosni i Hercegovini su neko ko više čini mi se ne može da to trpi, ne želi da trpi. I mislim da to bilo sve mnogo bolje da nismo imali ovakve političare, da nismo imali ovakve tajkune i da smo imali i odgovoriju u međunarodnu zajednicu.
Fehim Lović je bivši borac, ranjavan više puta tokom ratnih godina, ali ne želi govoriti o svojoj obespravljenosti. Iskreno se nada da će protesti donijeti bolje dane za mlade, a ta mladost koja je Fehimu na umu kao da mu je skinula teret godina.
Imam novu snagu, formadio sam se, ozdravio sam. Imam novu nadu da ćemo klasnog neprijatelja pobijediti, da ćemo stvoriti ambijent dostojan radnog čovjeka, građana Bosne i Hercegovine, svih konfesija, svih. Toliko malo da se učini koliko promjena napravo. Toliko malo. Ljudi hoće da žive od svoga rada. Hoće ljudi da napuštaju državu. Zašto se onda borio? Ako sva ova omladna ode, bez obzira je li njemu ime Mujo, Ivan ili Marko. Cigleca govori njemački, engleski, ko da je moje djece, toliko mi je drago. Ali ovi lopovi na vlast ne daju djeci da dođu do Izraela. Samo malo više pravde.
Edin Salihagić je na protestima zbog opšte nepravde, ali i svoje muke. Nema invalidnine jer se nije uklopio u termine i specijalističke preglede koje su mu tražile ljekarske komisije.
A ja sam crni, jadni, nesretni. 8 godina se na sudu ganjam s njima zbog invalidnosti. Znači, 3 puta ranjen, bruku konaca na sebi imam. Šta imam sada? Ništa. Imam sudsku presudu gdje su trebali da me, znači, ocijene na komisiji od 70 do 90%, a oni nisu. Promašio komisiju, otišao na prvu komisiju bez CT mozga i odatle je krenula ta tarapana. Ja sam tražio, nek mi neko pomogne, latinski je u čitavom svijetu isti. Da idem u Hrvatsku, u Republiku Srpsku, u Beograd, nek me tamo komisija ocijeni. Dok sam živ, mene što tiče, neću se pomaći odavde. Ovo je anarhija, ovo je bezvlašće, ovo su poltroni. I tako je čitavoj federaciji. Ma kakva federacija, to je apsurdacija.
Goran Bubalo iz Mreže mira u Bosni i Hercegovini smatra da je socijalni bunt pokazao ko su najveće žrtve onog što se naziva rat u miru.
Na protestima su ljudi koji su najviše stradali tokom rata, nakon rata. Tu su ratni vojni invalidi koji su stradali, koji danas imaju nikakva svoja prava. Tu su logoraši, tu su porodice nestalih osoba, radnici čije firme uništene. Ovo je bunt običnog naroda koji želi da se njihov glas napokon čuje nakon svih ovih godina kada su ih političari predpostavljali i gurali u pozadinu. Dakle, ovi ljudi koji su stradali tokom rata danas nemaju apsolutno nikakva prava. Političari manipulišu sa njihovim glasovima, dajući im mrvice pred same izbore, ali danas ljudi nemaju svoja prava, dakle nemaju, većina njih, dakle bukvalno nema hljeba za jesti danas. To se dešava čitavo vrijeme s ovom populacijom u oba entiteta na sve tri strane.
Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Dok se širom Srbije podižu prijave za ratni zločin protiv građana Bosne i Hercegovine, krivci za ono što se događalo tokom rata u Bosni i Hercegovini u Srbiji prolaze nekažnjeno. Smatra ovo bivši pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine iz Tuzle i ratni vojni invalid Omer Isović. On je uputio tužilaštvu Bosne i Hercegovine zahtjev za pokretanje istrage protiv potpredsjednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Srbije Tomislava Nikolića. Razlog? Podstrekivanje na izvršenje ratnih zločina. Detaljnije Maja Nikolić.
Omer Isović bio je branitelj armije Bosne i Hercegovine. Iz rata je izašao kao invalid jer je 3 puta ranjavan. Očekivao je mnogo toga od države Bosne i Hercegovine, a dobio, kako kaže, samo osjećaj da se čak i u okviru njenih granica osjeća nesigurno. Dok se redovito protiv građana Bosne i Hercegovine podižu prijave, raspisuju potjernice, pravi krivci za užas od prije 20 godina na ovim prostorima prolaze nekažnjeni. Isović smatra da ima dovoljno dokaznog materijala da se njegov zahtjev ozbiljno razmotri. 6 video snimaka u kojima se jasno vidi umješanost Nikolića i Vučića u zločine na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske predao je tužiteljstvima. Na jednom od snimaka vidi se umješanost obojice za zločine u okolini Sarajeva.
Na drugom snimku se vide gospodin Vučić i gospodin Nikolić i gospodin Šešelj kako obilaze srpske položaje oko Sarajeva, bodreći jel, naravno, srpske borce, ali bodreći prije svega i pripadnike njihove paravojne formacije Beli Orlovi.
Isović iznosi i dokaze o izravnoj odgovornosti za zločine u Sarajevu, u kojima je stradalo nedužno civilno stanovništvo.
Znači, on je bio aktivan pripadnik četničkog novosarajevskog pokreta u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i bio je na taj četnički pokret, jel, ratovao na području Trebevića, Romanije, Nišića i jevrijskog groblja u Sarajevu. Vi sami znate koliko su snajperi radili u Sarajevu sa jevrijskog groblja, znači da je jako puno djece ubijeno, jako puno građana Sarajeva sa jevrijskog groblja.
Iako većina pravnih stručnjaka smatra Isovićev zahtjev sasvim legalnim i opravdanim, naravno, ukoliko ima pouzdane dokaze za takvo nešto, malo je onih koji smatraju da se nešto veliko može izroditi ovim potezom. Vehid Šehić, Forum građana Tuzle.
Nemoguće je to, jer znam da je Nataša Kandić protiv Nikolića podijela. Neke snimke ona imala prema Vukovaru tamo, ali da ništa od tog postupka nije bilo. Onda znam da je ovaj nju tužio za klevetu. E sad, kako je završen taj postupak, ja ne znam. Ali opet je sve na tužilaštvu da procijeni svaki dokaz.
A da su ove prognoze prilično točne, potvrđuje izjava zamjenika tužitelja za ratne zločine Republike Srbije Brune Vekarića. On je ovaj slučaj, iako još uvijek nije zvanično ni tretiran, a priori proglasio bezuspješnim pokušajem sa isključivo političkim motivima. Bruno Vekarić.
Sumnjam da će biti pokrenuta istraga po ovom zahtjevu. Postoje prvo dva relevantna pitanja. Prvo, zašto je taj dotični građanin sada baš to uradio, a ne znatno ranije, ukoliko imao dokaze da je neko učestvovao u nečem lošem. A druga stvar, to je očigledno pokušaj politizacije jedne osjetljive teme kao što su ratni zločini i mi ni na koji način ne želimo u tome da učestvujemo. Mi imamo dobru saradnju sa našim kolegama iz Bosne. Ja sam siguran da ni oni to ne gledaju na način da će sada da prave politički problem u regionu zbog neke prijave koja je očigledno motivisana političkim, a ne procesno pravnim razlogom.
Upravo to i jeste jedan od glavnih motiva Omera Isovića zbog kojih se odlučio na ovaj potez. Smatra da su građani Bosne i Hercegovine u potpunosti nezaštićeni.
Protokolarno, Aleksandar Vučić i gospodin Nikolić zalažu za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. Svakim svojim dijelom oni rade na njenom razbijanju.
Osim toga, pravni stručnjaci u Bosni i Hercegovini smatraju da je neumjesna i nedosljedna Vekarićeva izjava u kojoj se pita zašto je to Isović uradio tek sada, ako imao dokaze. Isto pitanje može se postaviti i pravosudnim institucijama Srbije za nedavni slučaj raspisivanja potjernice za Naserom Orićem i Hakijom Meholjićem. Sina Nalić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije ima isključivu, ja to ponavljam već godinama, zadaću da zaštiti ulogu države Srbije u svim zločinima koji su se događali od Hrvatske preko Bosne do Kosova. I sve što čine je u toj funkciji. To što oni jure Jurišića, Orića, Meholjića ili Hondu u Konjicu držali su 8 mjeseci u zatvoru nakon potpisivanja protokola, govori da je to nova vrsta agresije, ja to kažem pravna agresija Srbije na Bosnu i Hercegovinu.
Prema mišljenju naših sugovornika, pokušaj Omera Isovića da potakne bilo koga da istraži odgovornost Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića za eventualne zločine u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj već sada je završio, mada nije ni počeo. Pravno i protokolarno cijela procedura oko njegovog zahtjeva će biti ispoštovana. No ono što je u cijelom ovom slučaju Isoviću mnogo bitnije je kako će se država Bosne i Hercegovine i pravne instance ove zemlje odnositi prema ovom slučaju. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Ivan Kušućur u Sarajevu zovu majka Hrabrost. Jedina je žena u gradu koja je u ratu našla napušteno dijete i usvojila ga. Elvis danas ima 22 godine, zaposlen je i još uvijek živi s njom. Zbog hrabrosti koju je iskazala, Ivanka je dobitnica brojnih nagrada, ali kako kaže, Elvis je njena najveća nagrada. Razgovarala Dženana Karabegović.
Ivanka Šućur u blizini zgrade ratne 1993. godine u sarajevskom prigradskom naselju Hrasnica našla je napušteno dijete. Dva mjeseca prije toga muž joj je poginuo, a tog dana, kako kaže, nakon što je sat ranije granata eksplodirala u njenom naselju, nešto je vuklo da izađe napolje.
16. oktobra, nije bilo ni dva mjeseca skoro, sjedili smo mi pred zgradom, taj dan metak opalio ni u Hrasnici. I ja, to je, ja mislim, Božje davanje. Hoću dijete i Bog, otac, troje djece imam. I gore, ma čita Božji dan, ujutro 15 do 5 je pala granata van ko stare škole. I ujutro kad sam išla na izvor, donijela sam vode i ta dva kanistera ušla u kuću, nema Boga ostati. Napolje i napolje udarne granate ko kruške. Napolje i Bog, šta ću, reko, možda mi je zadnji čas došlo i strecama ne kanistere i da se nađem, reko, u poslu. I ja ovuda, jocla sam natočila vode i ona kad je roknula ovdje spred ove slašćarne, one se žene razbježale vam iza škole i ja sam malo posrnula i opet ja istim putem. I čujem dječji plać, prvo sam zjevala po zgradama da nije živo letlo. Kad sam naišla tuda, ono armirano staklo, ozgor puklo sve šiljice tu. I tamam da on ufati za to staklo, reko ne to dirati. I ja na kanistare pustim njega, uzmem, kad je on mene stisnuo, udavi me. A sam suze ovako. I okrenem ga na opačke i opet i zapošte vama, čerka mi došla, bila je u kovačima. I on ga koji nu ugledao, valja mu slično. Samo što je rekao, mame 4 godine nije govorio. Ona je našla tu cetu. Rođen je 9. januara u Čapljini. Zove se Elvis Alkanović.
S obzirom da Elvisu bila tek godina dana, Ivanka kaže kako joj je najteže bilo to što nije imala čim da ga hrani.
Udim dadnim krv, mjesec sam dala 4 puta. 350 da dobijem paket. Tako da, eto i žene su mi pomogli, onda sin mi radio tu na pumpi kod tog Jesu Ibrahimovića. I on mi je dao 10 kila brašna i sad mi oko dala iz glavi. I malo pomalo, hajde, išla sam i tamo skroz do aerodroma, što sam znala žena da ima krav, da mlijeko donesem. Najgore je bilo za hranu.
Elvisova biološka majka ga je zvala jednom, a otac ga nije nikada potražio. Osim nje, najviše pažnje Elvisu posvećuje i Ivankin sin Goran.
Hvala Bogu, ja sam imala tog sina, da nije bilo njega možda bi svašta bilo. I on je njega odmah zavolio.
Ivanka kaže kako je Elvis bio nestašan kao dijete i tinejdžer. Danas kao 22-godišnjak ima posao i sretan je.
U nekim on živi, zdrav i pametan i hoće rad, sam plati, razumije se u sve. Eto, završio grafičku, sad na birovu je bio, pa zaposlio ga.
Zbog hrabrosti koju je iskazala tokom rata, Ivanka je dobila brojne nagrade. Od bivšeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića za dobro djelo je primila Srce na dlanu, a od organizacije Garivo nagradu Duško Kondor. U Padovi u Italiju je izgrađen spomenik u Parku Pravednika, ali kako kaže, najveća njena nagrada je Elvis. Osim njega ima još 3 djece i 4 unučadi, a na naše pitanje da li bi uradila isto i sada kao prije 21 godinu, Ivanka odgovara.
Mi kad bila živa i zdrava, sad da curcu muškim njima to ovdje.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Nijedno od skoro 100 ubistava novinara i medijskih radnika tokom ratnih sukoba u bivšoj Jugoslaviji do danas nije rasvjetljeno. I posljednji je trenutak da se države maksimalno angažuju na ovim slučajevima. Zaključili su na skupu u Beogradu novinari iz regiona. Hoće li biti pomaka, čućemo u prilogu Zorana Glavanjića.
Od 1991. do 2001. godine ubijeno je, nestalo i kidnapovano 39 novinara iz Srbije, ali u većini slučajeva nisu pokrenuti istražni i sudski postupci, pokazuju podaci Udruženja novinara Srbije koji su javnosti predstavljeni u dokumentu dosije u kom se pojedinačno navode njihove sudbine. Veran Matić, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara, kaže da su 90-ih novinari ubijani da bi se uklonili svedoci ratnih zločina i da je dužnost države da pronađe i kazni počinioce.
Bilo je jako puno nečinjenja u okviru onoga što je obaveza institucija. Niko to drugi neće uraditi ako mi iz profesije ne budemo pritiskali i držali pažnju. Težak je posao vratiti se sada u 94. slučaj Dade Vujasinović i iz početka pokušati da se dođe do najbitnijih podataka je veoma teško, ali verujte, porodicama je najteže i s jedne strane mi to moramo da uradimo zbog naše profesije, s druge strane zbog elementarne pravde.
Ova komisija radi na 4 slučaja ubistvima novinara Milana Pantića, Slavka Ćuruvije, Dade Vujasinović i pogibiji 16 radnika Radiotelevizije Srbije. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine je u predmetima ratnih zločina istraživalo i ubistva novinara. Jasna Janković iz tužilaštva kaže da su pojedini takvi slučajevi deo širih istraga.
Informacije o stradanju novinara prikupljene su na osnovu informacija u kojima se postupa u predmetima za ratne zločine, a izvor naših informacija bila su udruženja porodica žrtava, bio je MUP Srbije, odnosno krivične prijave koje su podnošene pogotovo po nestancima, događanjima na Kosovu tokom rata 99. zato što su novinari koji su ubijeni zapravo među žrtvama.
Na raspravi pod nazivom Ubistva novinara, ratni zločin ili profesionalni hazard, preko videolinka učestvovali su i novinari iz regiona, a zajednički zaključak je da su potrebni jasna politička volja, bolji rad pravosuđa i angažovanost svih institucija u radu na tim slučajevima. Zdenko Duka, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, rekao je da je tokom rata u Hrvatskoj ubijeno 18 domaćih i stranih novinara i medijskih radnika i da se o tim slučajevima danas mnogo ne govori.
Uglavnom se ne priča i koliko znam nema istraga. Naime, to su sve uglavnom ljudi koji su poginuli u sasvim ratnim okolnostima. Uglavnom su to ratne okolnosti i svi su ovi ljudi stradali radeći novinarski posao.
Mladen Bošnjak iz Društva novinara Bosne i Hercegovine naveo je da je u ratnim dešavanjima u BiH na radnim zadacima i van njih ubijeno 34 novinara i naglasio da je u pitanju samo okvirna brojka jer je prikupljanje podataka išlo teško.
Jedan slučaj nije riješen, mislim čak da nisu proces pokrenut. Mi se nismo izrazili čak ni veliko čuđenje iz razloga što se ovdje još nisu stvorili slučaju ubojstava visoko rangiranih političara, potpredsjednika vlade, ministara. Ovdje je jako, jako velik broj neriješenih slučajeva. Prema tome, mada smo mi to nastali, koliko navrata, teško očekivati da će krenuti od novina.
Borka Rudić iz udruženja BH novinari rekla je da su delom i sami novinari odgovorni što se više ne radi na slučajevima njihovih ubijenih kolega.
Zaista u Bosni i Hercegovini nije lako naći te podatke, odnosno da su nekako sve činjenice u vezi sa ubijenim novinarima i ostalim medijskim uposlenicima podijeljene na način kako je Bosna i Hercegovina podijeljena kao država. Od 1992. do kraja rata 95. u Bosni je ubijeno 52 novinara, odnosno medijska uposlenika, među njima negdje između 10 i 12 stranih novinara.
Vodeći ljudi novinarskih udruženja iz regiona izrazili su nadu da će njihova istraživanja pomoći da se slučajevi pokrenu, da se započnu istrage i da se otkriju ubice. Jedini slučaj ubistva novinara u kom se posle čekanja dugog 15 godina istraga pokrenula sa mrtve tačke je likvidacija Slavka Ćuruvije, vlasnika beogradskih listova Dnevni telegraf i Evropljanin. Zbog sumnje da su učestvovali u tom zločinu, nedavno su uhapšeni Milan Radonjić, bivši šef Beogradskog centra državne bezbednosti, i Ratko Romić, nekadašnji operativac DBA. Iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Nakon što je općinsko državno odvjetništvo u Kutini odlučilo da će zbog maila sa ustaškim pozdravom i uvredama upućenog direktorici Jasenovačkog spomen područja samo prekršajno, a ne i krivično goniti predsjednika jedne marginalne desne stranke, nevladina udruženja za ljudska prava sve su to osudila i najavljuju da će podržati direktoricu koja će samo protiv njega pokrenuti krivični postupak. Slušamo Enisa Zebića.
Nevladine udruge za ljudska prava nezadovoljne su što općinsko državno odvjetništvo u Kutini nije prijeteći mail što ga je predsjednik jedne marginalne desne stranke uputio ravnateljici Jasenovačkog spomen područja kvalificiralo kao kazneno već kao prekršajno djelo. Ravnateljica javne ustanove spomen područje Jasenovac Nataša Jovičić sama će preuzeti kazneni progon i u tome će nevladine udruge pomoći. Mail potpisan ustaškim pozdravom za dom spremni u kojem se Natašu Jovičić optužuje za širenje neistina i četničku propagandu što ga je uputio predsjednik Hrvatske čiste stranke prava Josip Miljak, stigao je 1. prosinca prošle godine, gotovo istovremeno sa anonimnim mailom sa prijetnjama i slikom puščanog metka, podsjetio je predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
Mi se ne slažemo sa odlukom državnog odvjetništva iz Kutine da to prekvalificira u prekršaj, jer malte ne kao da se gospodin Miljak krivo parkirao, jer mislimo da je to jedna opasna društvena pojava, da su pokreti stranke koje se pozivaju na nacizam, odnosno ustaštvo kao inačicu fašizma, odnosno nacizma, da su tendencije u suštini uvijek bazirane na ideologiji koja promovira nasilje.
Općinsko državno odvjetništvo u Kutini odbacilo je dvije kaznene prijave koje su protiv Miljka podnijele Nataša Jovičić i tri nevladine udruge zbog prijetnje i zbog javnog poticanja na nasilje i mržnju, nego će Miljka prekršajno goniti za govor mržnje po istom onom članku za koji je nedavno zbog pozdravljanja "Za dom spremni" sa 3.000 eura kažnjen nogometaš Josip Šimunić. Iako je Nataša Jovičić bila suglasna da se ova konferencija za novinare održi, nije željela na njoj i sudjelovati. Zašto, pojašnjava Sandra Benčić iz Centra za mirovne studije.
Ona se zaista boji za svoj život. Mislim, nije to na razini samo sad principa da ona podnijela kaznenu prijavu za prijetnju, nego zaista jer se boji.
Ona je izrazila nadu da će udruge na temelju tog privatnog kaznenog progona postaviti praksu koja će pokazati da institucije u Hrvatskoj znaju primjenjivati kazneni zakon i na one koji i sami sebe nazivaju fašistima i veličaju tu ideologiju. Kod Miljka se ne radi o slobodi ljudskog govora i legitimnom političkom stavu, naglasila je, podsjećajući da je i Europski sud za ljudska prava u slučaju čovjeka koji je poricao da se dogodio holokaust presudio kako to ne spada u slobodu govora. Vesna Teršelić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta kazala je kako je važnost ovog slučaja u tome što je spomen područje Jasenovac kojem je Nataša Jovičić na čelu jedina institucija u Hrvatskoj koja je posve posvećena sjećanju na žrtve iz Drugog svjetskog rata.
I ja to naprosto ne mogu razumjeti. Dakle, mi smo zemlja u kojoj nemamo infrastrukturu za kulturu sjećanja.
Nevladine udruge upozoravaju da državne institucije moraju oštrije reagirati na ovakve ekscese, među ostalim i zbog toga što su govor mržnje i poricanje holokausta sve prisutni u cijeloj Europi. Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Raspravno vijeće Haškog suda odbacilo je zahtjev za oslobađanjem na polovini suđenja Gorana Hadžića, bivšeg predsjednika takozvane Republike Srpska Krajina. Suci su zahtjev za oslobađanjem odbacili zbog greške odbrane, ali izvedenih dokaza tužilaštva, za koje su utvrdili da su dovoljni da bilo kakvo razumno vijeće utvrdi da su se zločini iz optužnice i dogodili. Poput Hadžićevog sudjelovanja u udruženom zločinačkom poduhvatu stvaranja Velike Srbije, vođenog od strane bivšeg srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića. Slušamo Gorana Jungvirta.
Suci su pojasnili kako je formalni razlog odbacivanja zahtjeva taj što ga je obrana u pisanoj formi sročila na pogrešan način. Naime, obrana predvođena Kanađaninom Krisom Gosnelom zatražila je usmeno prilikom rasprave po pravilu 98 bis oslobađanje Hadžića po svih 14 točaka optužnice za progone nesrpskog stanovništva u istočnom dijelu Hrvatske, no potom je u pisanom obliku zatražila odbacivanje samo dijelova točki od 2. do 9. naveo je predsjedavajući sudac Guy Delvoye. Riječima sudskog prevoditelja.
S obzirom na činjenicu da odbrana u ovom predmetu nije osporila ni jednu tačku optužnice u celosti, ne postoji mogućnost da se izrekne oslobađajuća presuda ni po jednoj pojedinačnoj tački, niti po svim tačkama optužnice.
No unatoč tome što su odlučili odbaciti zahtjev obrane zbog njegove forme, suci su ipak preispitali bi li se mogla utvrditi odgovornost Hadžića na temelju dosad izvedenih dokaza Haškog tužiteljstva za zločine na području Opatovca, Lovasa, Veleprometa i Ovčare. Obrana je prilikom argumentacije prebacivala zapovjednu odgovornost s Hadžića na Jugoslavensku narodnu armiju, no suci su utvrdili da postoje dokazi o njihovoj konstantnoj suradnji, pogotovo prilikom zauzimanja Vukovara i zločina koji su potom počinjeni.
Pred vijećem su izvedeni dokazi da su 20. novembra 1991. vojnici JNA, lokalne snage srpske TO i drugi zatočenike na poljoprivrednom dobru Ovčara podvrgnuli zatvaranjem, mučenju, nečovječnim djelima i okrutnom postupanju, gdje su pod vodstvom zamjenika komandanta Vukovarske teritorijalne obrane Stanka Vojanovića strijeljali njih najmanje 194.
Suci su zaključili i da je Haško tužiteljstvo u godinu dana postupka koji je završio prošle godine priložilo dovoljno dokaza da su rasprostranjeni zločini bili organizirani, odnosno da je postojao udruženi zločinački pothvat vođen Slobodanom Miloševićem, a u kojem su uz optuženog Hadžića sudjelovali srbijanski dužnosnici poput šefa carine Mihalja Kertesa, pripadnika DB-a Radovana Stojičića, vođe radikala Vojislava Šešelja i suradnika DB-a Željka Ražnjatovića Arkana, a koji su surađivali na ostvarenju Velike Srbije, protjerujući nesrpsko stanovništvo.
U jednom insertu iz televizijskih vijesti, Arkan je u prisutnosti general potpukovnika Andrije Bjorčevića, komandanta Novosadskog korpusa JNA rekao, citiram, mislim da svi imamo jedan zajednički cilj, a to su Ujedinjene Srpske Države, koje bi se sastojale od Srbije, Crne Gore, Srpske Republike Krajine i Srpske Republike u Bosni, kako bi se stvorila jedinstvena srpska država, kraj citata.
Iako je utvrđeno da postoji dovoljno izvedenih dokaza da bi se mogla utvrditi odgovornost Hadžića, te da su se zločini iz optužnice dogodili, suci su naglasili da nisu procjenjivali njihovu vjerodostojnost ili proturječnost, što znači da ova odbijenica zahtjeva obrane za oslobađanjem na polovici suđenja neće utjecati na konačnu presudu. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
Licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Rnječić i Dženana Halimović.